Velkommen til Koldfronten. Rigtig mange danskere har dybe følelser i klemmen, når det gælder Grønland. Skam og skyld og ære og stolthed, vrede, men jo også ømhed og eventyr og kærlighed måske. Måske har du selv følelser for Grønland. I denne første udgave af Koldfronten, det er den nye podcast om Grønland og Arktis, søger vi ind i danskernes følelser for Grønland. Det vrimler som bekendt med historier om danske overgreb i Grønland, bortadoptioner, tvangsfjernelser og tvangsopsatte spiraler på grønlandske piger og kvinder. Historier, der jo harmonerer rigtig dårligt med fortællingen om, at danskerne altid har været til gavn og nytte i Grønland. Så spørgsmålet i dag er, om vi overhovedet kan finde sammen mere danskere og grønlændere, eller om skilsmissen allerede er godt i gang. Det forsøger vi at få svar på i dag. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
We need Greenland for international world security. And I think we're gonna get it.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes.
Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Jeg hedder Martin Breum, jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Og velkommen, Kirsten Thisted. Jeg vil gerne hoppe lige ud i det og spørge dig allerførst. Hvad føler hovedparten af danskerne for Grønland i dag?
Altså først og fremmest så er hele relationen præget af uro. Det er ligesom om, at det hele står og sitrer. For danskere, der er kærlighed stadigvæk den altdominerende følelse. Det er det, der bliver talt rigtig meget om, sådan som det har været det i generationer. Men mange taler også om sorg, fordi vi danskere jo godt er klar over, at det er nogle helt andre typer følelser, at grønlænderne nærer for os lige nu. Vi hører om alle de her sager, vi hører om alle de traumer, vi har påført grønlænderne, og vi hører om vrede og nogle gange lige frem om had.
Og grundtanken om danskernes egen indsats i Grønland gennem tiderne, hvad er den danske opfattelse på det punkt?
Altså den i hvert fald dominerende fortælling, som nu bliver udfordret, det er, at danskerne har været i Grønland for at hjælpe grønlænderne, for at løfte dem og bringe dem nogenlunde trygt ind i moderniteten, gøre dem i stand til at gå i forbindelse med den øvrige verden.
Og det er stadigvæk den gældende grundfortælling hos mange danskere.
Ja, den, der ligger dybt nede, ja.
Og det er jo alt det her stærke lag af følelser, som du lige beskrev. Vi skal granske i dag smerterne og sorgen lige frem. Du har forsket i de her følelseslag, og hvordan danskerne er i færd med at revidere deres følelser. Og som du lige forklarede, så er det jo noget, der rigtig kan gøre ondt. Men inden vi kommer videre, så skal vi selvfølgelig have introduceret dig. Vil du ikke sådan give os det faglige overview?
Jo, jeg er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og jeg er forsker i postkoloniale relationer i Arktis og Norden, primært i relationer mellem Danmark og Grønland. Jeg har i mange år beskæftiget mig med dansk grønlandsk litteratur, og så også rigtig meget med grønlandsk kultur og litteratur.
Og du er også, som jeg husker det, adjungeret professor ved Inatsisartut, altså Universitetet i Grønland, så der kommer du også. Og så har du oversat en, hvis jeg husker rigtigt, en rigtig god del af den grønlandske litteratur til dansk. Det, du nikker venligt og beskedent. Og det jeg vil frem til, det er jo, at du forstår faktisk også en hel del grønlandsk. Jeg ved også, at du kan tale mere, end du vil være ved. Og prale af. Men først og fremmest, så læser du jo flydende på grønlandsk, ellers kunne du ikke oversætte litteraturen selvfølgelig. Du blev glad og optaget af det grønlandske sprog ganske tidligt. Hvad var det, der skete for dig der?
Jeg underviste på politiskolen, samtidig med, at jeg læste nordisk litteratur over på Københavns Universitet. Og på politiskolen, der uddannede vi dengang de færøske og de grønlandske elever. Og så havde vi sådan en kommunikationsøvelse, hvor eleverne skulle ligesom lære at tale for en forsamling. Og så snakkede vi lærere lige med dem på forhånd om, hvad er det, du vil snakke om. Og så en dag, så er der en af de unge grønlandske elever, der siger, at han vil gerne tale om grønlandsk litteratur. Og så siger jeg jo, nikker venligt forstående og siger, åh ja, Knud Rasmussen, myter og savn fra Grønland. Og siger, nej, moderne grønlandsk litteratur. Og jeg kigger sådan på ham, moderne grønlandsk litteratur. Ja, moderne litteratur skrevet på grønlandsk. Og så kommer jeg til at sige, gud, jeg anede ikke, I havde sådan en. Og det blev han selvfølgelig lidt fortørnet over, men det gjorde jeg egentlig også selv, fordi jeg tænkte, det er jo helt utroligt, at jeg aldrig har hørt om det der.
Så det var denne her unge mand, der skulle op og være politibetjent i Grønland, som satte dig i gang. Og hvordan fik du så tag på sproget?
Jamen altså, jeg troede jo, at det var ligesom alle mulige andre sprog, og dem lærer man bare, ikke? Så jeg tog med biologen op og var biologassistent og arbejdede på fiskefabrik og stod og målte fisk, ikke? Og tænkte, det ville komme helt naturligt, og jeg fik lært sådan, du ved, rio, vunga, nej, hvor jeg fryser og sådan noget, men jeg kunne godt se, at jeg kunne ikke knække koden, så gik jeg hjem og læste på det, der dengang hed Eskimologi, nu Institut for Grønlandske og Arktiske Studier. Jeg fik lært grammatikken og så videre.
Og det er jo en fantastisk historie. Det starter på politiskolen i København, og nu har du så forsket i de seneste år i det her dybe følelseslag, som vi skal kaste os over. Hvordan fik du den vinkel på din forskning?
Det gjorde jeg, fordi jeg arbejdede med den der uransag, som har været så omdiskuteret, altså Kuannersuit-projektet nede i Sydgrønland. Og der gik det op for mig, at man bliver nødt til at tage følelser ind som noget, vi ikke bare snakker om, at nu skal vi sætte følelserne væk, men noget, man faktisk analyserer på og tager med i forskningen. Fordi det var så tydeligt, hvordan dansker og Grønland overhovedet ikke forstod hinanden i den sag. Altså danskerne forstod simpelthen ikke, at grønlænderne de ville gå ind og begynde at udvinde uran og satse på at blive en af verdens største uraneksporterende lande i den hensigt at løfte den grønlandske økonomi, så man kunne opnå selvstændighed, altså løsrivelse fra Danmark. Ikke? Det forstod danskerne simpelthen ikke, fordi vi ser jo uran som noget meget, meget giftigt. Og når man kunne få de samme penge kvit og frit fra Danmark via bloktilskuddet, men sagen var jo, at det var der ingen danskere, der forstod, men der er ingen grønlændere, som ikke forstod det der. Uanset om de var for eller imod uran, så var det, de virkelig forstod, det var den afhængighed og underdanighed, som alle de her penge fra Danmark hele tiden kreerer i den grønlandske befolkning. Men det var sådan en meget gammel, kan man sige, følelsesøkonomi, der er blevet etableret, hvor der med alle de her varer og ekspertise og penge, der bliver sendt til Grønland, der klistrer der følelser til. Og det er, altså når man giver en gave, det ved vi alle sammen, det er rigtig dejligt, hvis der er en vis ligevægt imellem, hvem der giver og hvem der modtager. Det må ikke være sådan, at den ene part hele tiden giver, og den anden part hele tiden modtager. Og det er i hvert fald det billede, vi har fået stillet op af relationen mellem Grønland, at danskerne giver, og grønlænderne modtager. Og det giver altså en afhængighed, også følelsesmæssigt, fordi at den, der modtager, skal ligesom bukke og sige tak, ikke?
Nu har jeg jo kigget i noget af din forskning, og jeg har læst den store bog, som jeg sidder med her, Kæmpeværket Stemmer fra Grønland, som rækker rigtig langt tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 1864, altså tilbage i midten af det 19. århundrede, og til en dansk, ganske ung søofficer, Emil Blume, for at forstå, hvad der sker i dag. Hvorfor bliver Emil Blume en karakter i denne her historie?
Det gør han, fordi at han skriver en bog om sit ophold i Grønland fra 1863-64. Han er sendt op for at måle søkort op, simpelthen. Og så overvinter han jo deroppe og sidder der og snakker med embedsmænd og præster og så videre deroppe og sætter sig ind i forholdene og er meget fornærmet og moralsk indigneret over, hvad han ser, fordi han kan jo se, at grønlænderne har vanvittigt fattige kår, i hvert fald de allerfleste af dem. Og derfor så får han altså den tanke, at ligesom en række mennesker, der sidder oppe i Grønland på det her tidspunkt, at det her, det kan Danmark gøre bedre. Så vil man forsøge at fremme deres forhold, forbedre deres forhold, så de kan komme helskindet med ind i verden og på den måde overleve.
Nu siger du, at han så elendigheden i Grønland. Ja. Hvad, kan du konkretisere det? Hvad var det, han rent faktisk så?
Jamen altså, folk boede i jordhytter. Der var tuberkulose. Der var en kæmpe høj spædbørnsdødelighed. Der var nød. Folk sultede simpelthen i perioder.
Og den her fortælling, den bliver ligesom til en formel.
Ja, der sidder en højeste embedsmand deroppe, der hedder H.J. Rink, og han synes, at kolonisationen har gjort det dårligere for grønlænderne, fordi at i gamle dage, der havde man et samfund, der fungerede og med nogle autoriteter, og så kolonisationen kommet ind og har gjort, at folk er blevet så fattige. Og det, man så går ind og siger, at man vil gøre ved det, det er, at Blume sådan set sætter en helt ny standard for, hvad det er, kolonisationen skal gå ud på. Fordi normalt så går det jo ud på, at man skal tjene penge, ikke? Man trækker penge ud af kolonien. Men det, han siger her, det er, at sådan må det ikke være fremover. Nu skal alle de penge investeres i Grønland, sådan så hele overskuddet af monopolhandlen, danskerne havde monopol på handlen i Grønland på det tidspunkt, hele overskuddet, det skal gå til bedste for Grønland. Så derfor så kommer der den her sætning, at alt hvad Danmark gør, skal være til gavn for Grønland og til ære for Danmark. Han siger et sted i sin bog, at grønlænderne de ikke bare skal overleve, men de skal udvikle sig. Fordi derefter så vil de komme til at stå for omverdenen som, og så citerer jeg, levende vidner om det lille Danmarks brug af civilisation og frihed. Så man kan sige, at han omsætter det der, den der økonomiske kapital, at man skal have penge ud af det her, til en moralsk og etisk kapital, at omverdenen skal ligesom anerkende danskerne for alt, hvad de har gjort for det her lille naturfolk.
Og den fortælling til gavn for Grønland, til ære for Danmark, bliver den vel modtaget i Danmark?
Ja, altså jo ikke overnight, vel? Men altså, det er jo ikke et ligegyldigt årstal, at han er i Grønland på. Vel, fra 1863 til 64, og så kommer bogen i 65. Vi ved godt, hvad der skete i 1864. Danskerne mister Sønderjylland, vi taber den der krig. Og det er herfra, at der begynder at danne sig et helt nyt billede af Danmark og dansk identitet, hvem vi er som danskere. Fordi her er man nødt til at opgive alle imperiedrømmene, som man jo har haft før. Danmark har været en imperialstat, og det kan man godt se lige nu, at nu er det ligesom ved at være slut med det. Så vi er ved at lave den her nye fortælling om Danmark som lilleputnation, det her lille fredelige land. Og der passer det bare rigtig godt, det der med, at danskerne er et lille folk, der rækker vores hånd hjælpende ud til et andet lille, endnu mere sårbart folk, ikke? Så det, der sker i begyndelsen af 1900-tallet, er journalister oppe og skriver rædselsreportager om, hvor dårlige forholdene er i Grønland. Og så under finanslovsforhandlingerne, så stiller finansminister Zahle sig op og holder en alenlang tale, hvor han er inspireret af Blume. Og der siger han så sætningen, der må i vort forhold til grønlænderne ikke være blot et stænk af egen nytte.
Og den fortælling, nu har jeg jo læst din bog og ved, at den bliver jo ganske godt udbredt. Der er statsminister Stauning op i 30'erne, kommer jo også godt i gang med at fortælle den her fortælling til danskerne. Den kommer også ud, som jeg husker det, via en historiker i radioen.
Jamen altså, man kan sige, at den går simpelthen som et mantra, den der sætning, til gavn for Grønland, til ære for Danmark, igennem politiske og akademiske og populærvidenskabelige tekster og film og billedbøger. Og det er den fortælling, man fortæller igennem.
Og her springer jeg lige ind. Danskerne fik fortalt romantiske historier om de modige grønlændere, der jagtede isbjørn og sæl i den storslåede natur, og om de nye danske skoler i Grønland, kirker og sundhedsklinikker, og noget senere fiskefabrikker og etageejendomme. Grønlænderne var ikke som danskere, men de var kristne, sympatiske og glade for den udvikling, danskerne satte sig i spidsen for. Alt til gavn for Grønland, til ære for Danmark, og fortællingen bed sig godt fast. Her Kirsten Thisted igen.
Der var en skønlitterær forfatter, der hed Karen Plovgaard. Hun skrev fortællinger og romaner fra Grønland, og de blev faktisk husomdelt nærmest til den danske befolkning igennem Husmorforeningen. Og så var der den her historiker, du spørger til. Hun hed Sofie Petersen, og hun blev enormt berømt, fordi hun drønede landet rundt med sit lysbilledeforedrag. Og så var hun tidlig på det med at holde radioforedrag. Så hun blev kendt i hele Danmark som hele Danmarks Sofie, sådan under det kælenavn kendte min mor hende for eksempel. Så hun var virkelig kendt, og hun promoverede den her fortælling big time, blandt andet i en bog, der hed Grønland i hverdag og fest, som var super flot illustreret i forhold til datiden, og som faktisk bliver omdelt til alle statsskolerne.
Og så bruger du et udtryk om, at det her bliver en identitetsbærende fortælling i Danmark. Hvad betyder det?
Jamen, det er jo en, fortælling, hvor man får stolthed, ikke? Altså, man kan sige, at altså, den, der giver, er jo i en overposition. Og det giver danskerne en enorm stolthed at kunne hjælpe. Men det er med til også at opbygge danskernes identitet som moderne. Fordi vi er de moderne, der kan hjælpe de andre frem, ikke? Altså, vi kommer ind i den der rolle, så at sige, som dem, der giver grønlænderne deres fremtid. Og det er identitetsbyggende for os danskere, fordi det konstituerer os som et moderne folk.
Undervejs opstår der jo så grønlandske modfortællinger.
Mm.
Nogle af dem har du været med til at oversætte, det er litteratur og andet. Der er jo grønlændere, som tager ordet og simpelthen modsiger denne her grundfortælling, som bliver bygget op i Danmark. Kan du ikke præsentere os for nogle af de her stemmer?
Først og fremmest er der aviserne, og der er grønlændere, der indimellem siger, hvad de mener. Så er der den grønlandske skønlitteratur, og så er der også grønlandske debatbøger. Altså grønlænderne forsøger også at få danskerne i tale. Blandt andet viceprovst Mathias Stork udgiver i 1930 en bog, der hedder Strejflys over Grønland. Og den er skrevet på dansk til danskere i et forsøg på at råbe danskerne op og fortælle, at nu må danskerne altså give grønlænderne en plads ved bordet og medbestemmelse over deres eget land, fordi ellers så vil det her gå rigtig dårligt. Det kan ikke være rigtigt, at danskerne hele tiden forestiller sig, at det er dem, der ved bedst, fordi grønlænderne kender altså også forholdene i deres eget land. Ikke? Man kan så sige, at grønlænderne er nødt til at udtrykke sig meget forsigtigt, for der er censur på det her tidspunkt. De kan ikke få hvad som helst trygt. Men vi har blandt andet en fantastisk kilde i en grønlandsk fattig fisker, der hedder Peter Gundel. I årene 1923-28, der har han en intens brevveksling med en dansk læge, Jørgen Vam, som har været deroppe fra 21-23, og han rejser sig hjem, og så skriver de sammen. Og det giver et indblik i, hvordan en grønlænder føler det uden censur.
Og hvad fortæller han?
Jamen, han fortæller om den her danske overlegenhed, og hvor dårligt de følte på et tidspunkt, så skriver han, danskerne behandler også grønlænder som slaver heroppe. Han fortæller om, hvordan at grønlænderne fra barns ben af oplever, hvordan de bliver uretfærdigt behandlet. De går rundt, de her børn, de sulter. Og ham og så nogle andre lømler på samme vilkår. Har for eksempel en dag brugt en hel dag på at stå og filetere fisk for doktoren, ikke? Og så regner de jo med, at da de står der ved aftentider og fuldstændig dækket af fiskeslim og så videre, så tænker de, at nu vil de få enten nogle penge, eller måske endnu bedre noget rugbrød. Så fisker den her mand op af sin lomme en lille dåse og lægger nogle bitte små stykker lakrids ud på sin hånd, og det kan de så få, ikke? Og den situation sætter sig i Gundel som en af de der uretfærdigheder, han bare ikke glemmer. Og som han skriver frem til, at det her, det er simpelthen sådan, som han nu som voksen bliver behandlet ved indhandlingen af fiskene hos kolonibestyreren. Og det er sådan, han bliver behandlet i retssystemet. Han skriver en roman, der hedder Jensip Aslaraj, Jenses fortællinger, og håber på at blive trygt, ligesom han har set, at andre grønlandske forfattere bliver trygt. Han vil simpelthen gerne være forfatter, ikke? Men det er faktisk Knud Rasmussen, der får den stoppet og siger, at det her det er demagogi, og det har ingenting for sig, og det er alt for hård en kritik af danskerne. Men man har jo kendt sådan en bog som Strejflys over Grønland. Og nej, den lytter danskerne ikke til, for den bliver jo ikke omdelt til statsskolerne, sådan som Sofie Petersens værk blev det.
Men fortællingerne var altså kendte, de her grønlandske modbilleder var kendte, og de var tilgængelige. Hvorfor bliver de afvist så bredt?
Danskerne har nok simpelthen ikke rigtig kunnet høre, hvad grønlænderne sagde. Altså grønlændernes tanker, som på det tidspunkt faktisk er, at man vil ind og være en ligeberettiget del af riget, man vil være ligestillet, at det kan man slet ikke høre på det tidspunkt, fordi man føler, at de der grønlændere er jo så langt bagud. Så der er et kæmpe gab imellem, hvor grønlænderne står, og hvor danskerne, det billede danskerne har af grønlænderne.
Det er virkelig interessant, Kirsten, at høre så langt tilbage, at der allerede der var det her skisma, og det var så tydeligt.
Mm.
Og nu spoler jeg lige frem til 1977. der er der en dansk embedsmand, tror jeg det er, i Nuuk, som taler med en tilrejsende dansk tv-journalist. Nu skal vi lige høre, hvad han siger.
Man kan sammenligne det med en slags pubertetsfase, hvor det unge menneske, det grønlandske samfund, gør oprør mod faren, danskeren. På et tidspunkt, så vil det altså på en måde, tror jeg, hvis vi er kloge nok, faren, så vil det falde i hak, og vi vil kunne leve tilpas sundt og naturligt sammen, også i fremtiden.
Hvad tænker du, når du hører manden her sige, som han gør?
Jamen, han trækker jo bare på det, der var den helt almindelige samtale og fortælling på det tidspunkt, altså at danskerne har indsat sig i den her rolle som forældre. Nogle gange brugte man decideret begrebet mor Danmark, ikke? Som tog grønlænderne til sig som slags børn. Og så var det sådan ligesom vores danske pligt at opdrage grønlænderne til at blive moderne mennesker. Det betød så også, at når grønlænderne gjorde oprør og talte imod, så blev de puttet ind i den der pubertetsrolle, ikke?
Jeg boede faktisk selv i Grønland et par år som ganske ung teenager tilbage i 1970'erne, hvor det her klip kom fra. Og der var et andet lydbillede, som forfulgte mig stort set hver dag i radioen, og det var det grønlandske rockband Sumé. Og du får lige en bid af det også her. Kirsten, det her, det bliver jo allemandseje i Grønland i mange år. Det er det ikoniske musik fra den periode i Grønland. Hvorfor blev det så populært?
Altså først og fremmest jo, fordi det er skidegod musik, og det er rockmusik, det er ny musik, det er ungdomsmusik, men frem for alt fordi, at der bliver sunget på grønlandsk, og det, de synger om, det er det, som man ikke turde tale om, men gik og brændte inde med dansk imperialisme i Grønland, uligheden og det, som den ulighed gjorde, alt det, den gjorde ved den grønlandske befolkning.
Og det lægger sig i forlængelse af det, du sagde før, at de grønlandske modfortællinger til den danske fortælling blev ikke rigtig forstået i Danmark. Og selvom der kom flere og flere af dem, det kom frem, at det var blevet holdt hemmeligt for grønlænderne i årtier, at amerikanerne havde atomvåben på Thulebasen. Der kom historier frem om eksperimentbørnene, som blev sendt til Danmark for at blive danificeret. Alle de her historier om danskernes gerninger, som måske ikke var så ærefulde endda, blev kendt i Danmark efterhånden. Ændrede det så på grundfortællingen om danskernes gerninger i Grønland, altså det, at det hele var til gavn for Grønland og til ære for Danmark?
Nej, det gjorde det faktisk ikke dengang. Når vi kommer op i slut 80'erne og 90'erne, så er de der ting glemt igen, og det er et eller andet sted business as usual. Ikke? Så har man indført hjemmestyret, og så tænker man vel, at nu har man jo igen gjort det så godt man kunne, og til alles bedste. Ikke?
Det var det, at dronningen var oppe og danse som ganske ung og sige tillykke med hjemmestyret. Det gjorde hun jo igen i 2009, da Grønland fik selvstyre. Så det er jo også en proces, der er velkendt i Danmark og anerkendt i Danmark.
Set fra en dansk synsvinkel, så er det jo præcis det, man havde lovet grønlænderne, at man ville hjælpe dem ind i den moderne verden og til selvstændighed. Så det kan sagtens opretholde den her forestilling om den gode danske kolonimagt, der støtter og langsomt sætter sit barn og efterhånden pubertetsbarn mere og mere fri ud i livet. Ikke?
Ja, men det kan jo godt undre, synes jeg, at det trods alt lykkes i den brede del af den danske befolkning at holde fast i fortællingen nærmest altså lettere ufortyndet, altså at de danske gerninger i Grønland, på trods af alt det, vi har fået at vide efterhånden, som er blevet afdækket og fortalt jo efterhånden også stadig flere grønlændere, som udtrykker sig ganske kraftigt, så er det lykkedes, eller så har den her fortælling om det ærefulde ved indsatsen i Grønland, det har overlevet. Hvorfor er den fortælling så stærk?
Jamen det er fordi, at nationale identitetsgivende fortællinger simpelthen er stærke. Altså man snakker i forskningen om, at nationer de har det til fælles, at de etablerer sig omkring sådan en fælles identitetsgivende udlægning af, hvem de er. Når jeg siger, at den er identitetsgivende, så er den fordi, at den store fortælling også kommer til at forme de personlige historier. Så det er de historier, som vi også indlejrer i vores egen personlige beretning om, når vi hører folk snakke om deres tid i Grønland eller deres forældres tid i Grønland, så er den her store fortælling, den er lagt ned som den ramme, hvor i man lægger sin egen lille personlige historie. Ikke? Altså de her ting, som jeg snakker om, der bliver udbredt igennem blandt andet kvindelige forfattere, som bliver sindssygt populære på den tid, som vi nu har glemt. Det er jo sådan noget, der går helt ned i sådan noget håndarbejde for eksempel, ikke? Vi kender alle sammen fra vores forældres og bedsteforældres hjem de her klokkestrenge, ikke? Hvor vi har alle de her fine motiver af grønlandsk traditionel hundeslæder og så videre, ikke? Og så med det danske flag ovenfor. Jeg sad selv og syede sådan en ting, da jeg var barn, ikke? Hvor jeg havde man havde sådan et billede, et korsningsbroderi, ikke? I midten der står der det danske rige, og så billeder op fra Grønland af isfjælde og saler og så videre, ikke? Men det betyder jo, at jeg ligesom har syet den her idé om Grønland, som det her Danmark ejer. Jeg har siddet der kropsligt og lagt det ind på min ryggrad, at jeg har siddet syet konturerne af Grønland. Ikke?
Jamen det er jo en fantastisk fortælling, og jeg kommer til at tænke på nu, at nu sidder der, tror jeg, en del lyttere, håber jeg, som hører denne her podcast, og så tænker de, ej, nu må jeg altså lige holde. Mine egne forældre var i Grønland i 70'erne. Det var derfor, jeg boede der et par år dengang som ganske ung teenager. De underviste på en skole, og det har de da sikkert gjort efter bedste evne. Jeg har ingen grund til at tro, at de var dårlige skolelærer. Og sådan er der jo i hundredvis, for ikke at sige tusindvis af danskere, som har været i Grønland i en periode, måske et halvt liv, måske et helt liv, og gjort deres bedste.
Ja.
Skal vi ikke anerkende dem for den ganske store indsats, som i hvert fald en del af dem har ydet jo efter bedste evne og i den bedste mening?
Jo, det tror jeg er en god idé. Vi skal selvfølgelig lytte til de historier og forstå historien på deres præmisser, men tiden er bare nu til, at vi også hører, hvordan modparten oplevede det her. Og det er jo ligesom det, vi måske ikke har været så gode til, at vi har kun ville høre den danske fortælling. Vi har ikke vil høre den grønlandske modfortælling, som jo hele tiden har været, at hey, det er måske ret hyklerisk det her, fordi det kan godt være, at alt det, I gør, er til gavn for Grønland, men det er også til gavn for jer selv. Altså prøv nu at få en lidt mere nuanceret holdning til det her historiske forløb. Ikke? Og det er ligesom det, der er blevet en åbning for nu.
Men det tror jeg er lidt vigtigt at holde fast i, hvis vi skal få, hvad skal man sige, en afklaring for alle de mennesker, som jo har en fortælling om dem selv, der har arbejdet i Grønland, eller boet i Grønland, eller på anden vis har ydet et bidrag til udviklingen i Grønland, i sundhedsvæsenet, i skolevæsenet, eller hvad det nu kan være. Skal de nu sidde og føle en form for medansvar for dårligdommene, for det, der er gået galt?
Altså, det er jo sådan set det, grønlænderne lægger op til, og det er selvfølgelig enormt vanskeligt for danskerne at stå i den position. Du kan også sige, at den kærlighed, som jeg syede ind i den der ting, jeg stadigvæk har hængende på væggen, godt nok ned i kælderen, men alligevel, er blevet lidt hjemløs, fordi at den bliver konfronteret med hele det her vrede og had. Så det er en svær tid. Det er det, jeg mener med, at det hele ligesom er op at stå og simre og hoppe. Det er så uroligt. Vi er alle sammen også nervøse, når vi går ind i det her. Det er simpelthen svært at tale om. Altså, det er bestemt ikke kun grønlænderne, der er berørt i den her situation. Det er også virkelig danskerne. Altså, du er opdraget i en familie med, at din familie har ydet en kæmpe indsats i Grønland. Din familie kan have været præster eller læger eller lærere som din egen familie, ikke? Og nu bliver du pludselig konfronteret med alle de der ting, der, hvor du ikke længere kan sige bare det, at det var undtagelser. Altså, at der skete fejl. Det er jo det, rigtig mange danskere vil ty til at sige, jamen, altså, der har været brødne kar, der har været dårlige æbler. Men som grundlag, så var det her en god ting. Men det, som der ligesom åbner sig nu, det er, at vi radikalt på en eller anden måde skal ændre den der stolthedsfortælling, som lige pludselig så bliver konfronteret med noget, vi nærmere skal skamme os over. Og det er jo altså hårdt at gå ind i sådan en... Altså i anledning af da selvstyreloven der, den blev vedtaget, så siger Anders Fogh Rasmussen, vi har intet at skamme os over, vi har virkelig gjort det godt, ikke? Altså på lige fod med den fortælling, der har kørt igennem hele det 20. århundrede. Ikke? Man kan sige, at når han føler trang til at sige, at vi har ikke noget at skamme os over, så er det jo, fordi han er godt klar over det, at der ligger et ønske og nogle andre stemmer og en modfortælling om, at der kunne godt være noget at komme efter. Ikke? Så det der har vi jo levet med meget længe og prøvet at ligesom skubbe under gulvtæppet, kan man sige. Ikke?
Og nu føler jeg jo så trang til så at rykke det næste lille lydbid, jeg har med, fordi nu taler du om den tidligere statsminister, og jeg har et klip her med det, vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen, som jo her i efteråret, altså i år 2025, har været i Grønland for at sige undskyld for den såkaldte spiralkampagne, altså der, hvor halvdelen af de fertile kvinder og piger i Grønland tilbage i 60'erne og 70'erne fik opsat en spiral. Nogle af dem, vi ved ikke hvor mange, fik spiral uden at have givet deres samtykke, uden at deres forældre vidste. Nogle var helt ned til 13-14 år gamle, og det har jo været en traumatisk oplevelse for mange kvinder. Så tog Mette Frederiksen til Nuuk for at sige undskyld. Det skal vi lige høre her.
I dag siger vi og siger jeg undskyld til jer, det er gået ud over. Og de grimme sider skal ikke gemmes væk. Tværtimod. For vores fortid er vi fælles om, og det er vi på godt og ondt. Og jeg tror ikke på, at vi kan få det ligeværdige og ordentlige forhold til hinanden, som mange af os ønsker, hvis ikke vi også tør åbne selv de mørkeste kapitler. Og derfor handler den undskyldning, som jeg giver i dag, ikke kun om fortiden. Den handler også om vores nutid. Og den handler om vores fremtid.
Kirsten, sådan en undskyldning, hvis du bruger din forskerviden, hvilken effekt tror du, at sådan en undskyldning har i Grønland, men også på danskernes følelser for den danske indsats i Grønland?
Altså, i Grønland har den jo helt sikkert en enorm betydning, ikke mindst fordi, at vi her hører en statsminister ikke kun tale om ting, der er sket i fortiden, men faktisk om vores nutid og fremtid. Ikke? Altså, og det er jo det, der er super vigtigt for grønlænderne, at det stopper ikke her. Det handler ikke kun om fortidens eventuelle synder. Det handler om, hvordan vi har det med hinanden og behandler hinanden, og hvad for en magtrelation vi står til hinanden nu, og dermed også, hvordan vi skal have det i fremtiden. Jeg tror, at altså sådan en sag som spiralkampagnen er jo sådan en, der også har rykket i Danmark virkelig, virkelig meget, fordi at det her det er noget, især måske danske kvinder kan føle, ikke? At det er så oplagt et overgreb på kvinders krop, at man på piger, som ikke er seksuelt aktiv endnu, hamrer sådan en spiral op. Ikke? Altså, så der er en meget stor forståelse for her, at her er et eller andet, som er gået helt skævt. Og også, at det ikke kun er de der undtagelser, vi altid kan sige. Altså en af vores informanter sagde...
Altså informanter, undskyld, det er en af dem, som I har interviewet?
Vi har interviewet, ja, i forbindelse med det her forskningsprojekt. Hun sagde, at hun kunne jo ikke lade være med at tænke på... at hun har aldrig tænkt på det før, af den der spiralkampagne. Men nu hvor hun tænkte tilbage, så havde hun jo siddet i sådan en skoleklasse, ikke? Der havde hun aldrig tidligere undret sig over, at det var alle de grønlandske piger, der blev hentet med ud til lægeklinikken, mens alle de danske piger fik lov at blive siddende. Altså det er jo først nu, hun tænker over det. Hvad er det for et syn på grønlænderne, der gjorde, at det var de grønlandske piger, der skulle ned og have hamret den der spiral op, mens de danske piger, som sad i den samme skole under principielt de samme vilkår, regnede man åbenbart for en anden slags mennesker, for de skulle ikke have det.
Jeg kommer til at tænke på, vi startede med Emil Blume helt tilbage i 1864, og nu er vi i den grad helt oppe i det aktuelle. Er det, når du siger, at der er en stejl læringskurve i gang, mener du så, at den gælder hovedparten af den danske befolkning, eller taler vi stadigvæk om nogle få, som er ved at revidere deres opfattelse af danskernes indsats i Grønland?
Altså det kan jeg jo ifølge sagens natur ikke sige noget om, fordi vi har jo talt med i det her forskningsprojekt en ganske lille del af den danske befolkning, og vi har specifikt talt med de folk, der har relationer til Grønland. Men man kan jo kigge på mediebilledet i hvert fald, og se, at det går ikke helt uden slag frem og tilbage. Men måske er det ikke så dårligt, altså det der med, at der er skarpe diskussioner nu og ting op at vende, fordi det er jo gerne der, at der sker noget. Det er jo, når tingene brydes.
Og nu har statsministeren, som vi lige hørte, jo sagt undskyld for i hvert fald de overgreb, der er sket i forbindelse med spiralkampagnen. Hvis man i øvrigt synes, at der er en indsats, der bør gøres for at reparere eller i hvert fald forsøge at gøre den her relation mere ligeværdig, som de grønlandske politikere ofte udtrykker ønske om, hvad ville så være det helt centrale?
Jamen, at gå vejen, tror jeg, som vi er slået ind på. Og fortsætte det her opgør. Altså, som statsministeren siger, få det hele ud, altså alle skeletterne ud af skabet nu, ikke? Og ærligt kigge på det, og måske ikke forsøge at gå i den der forsvarsmode med, at det var også bare undtagelser. Men nu er der efterhånden så mange ting, at man nok bliver nødt til at gå ind og se på de ting, som grønlænderne snakker om, nemlig at de er blevet betragtet racialiseret som en anden slags mennesker, som skulle behandles på en ganske særlig måde, og ikke på en ligeværdig måde med danskerne. Altså, det er tid nu til at tage det opgør.
Men nu taler du så om opgør med forhistorien. Er der også noget, som, hvad kan man sige, rækker fremad? Er der nogle forandringer, noget, som du mener ville være centralt og medvirkende til den her helingsproces?
Altså det helt virkelig vigtige nu, det er jo alle de strukturelle ændringer, der sker, hvor Grønland får altså mere og mere magt. Man tænker på hele den enorme udvikling, der bare tonser derudad med grønlændere, der i større og større grad får retten til at repræsentere sig selv. Både politisk i alle mulige råd, også udenrigspolitisk nu. Det betyder for eksempel det, at det ikke er den danske minister, der står foran og sidder i første række, og så sidder der en grønlænder på stolen bagved, men at det er den grønlandske politiker, der sidder med ved bordet, eller måske ovenikøbet er den, der sidder ved bordet med en dansker bagved. Jeg tænker på unge grønlændere, der siger pænt tak for indsatsen til alle de historikere, der igennem tiden har beskrevet Grønlands historie, men nu vil grønlænderne gerne selv skrive deres historie baseret på grønlandske stemmer og grønlandske kilder.
Og hvis vi så slutter af med at tænke på de mennesker, som så måske er i gang med den læringskurve, som du beskrev før, altså der, hvor man begynder at tænke nogle nye tanker om, hvad den danske indsats i Grønland har haft af effekter, og hvad den har været baseret på. Hvad skal de mennesker så stille op med den smerte, den sorg, som de måske sidder med, som du har beskrevet?
Jamen, sorg er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Altså, det at bearbejde sin sorg er jo også en god ting. Og jeg tror, nu er vi jo ved at overveje, hvad er det, vi mister? Vi sørger over tabet selvfølgelig af Grønland, hvis det går sådan, at Grønland river sig løs. Men vi sørger også over tabet af den der gode, stolthedsgivende danske fortælling.
Jeg har læst, at nogle af dine forskerkolleger taler om postkolonial melankoli. Er det det, store dele af den danske befolkning lider af?
Altså, det er et begreb, der er søsat af en britisk forsker med rod i britisk Guyana. Altså, så han har selv ligesom rødder i det her postkoloniale felt. Og han bruger det begreb til så at sige at psykoanalysere den britiske befolkning. Ideen er altså, at hvis du ikke bearbejder din sorg, hvis du ikke arbejder med den, så bliver man ligesom hængende fast i sådan en melankolsk længsel efter det, der ikke er mere. Og i Englands tilfælde, der handler det så om, at der er et manglende sovearbejde efter tabet af imperiet. Altså englænderne står stadigvæk der og synger Britannia rules the waves. Og så vender de deres vrede mod de fremmede, som er i landet. Og jeg tænker, at vi i Danmark står i et tilsvarende tab, fordi Grønland måske er virkelig fra os. Og så er det ikke så dårligt, hvis vi tager fat på sådan en soveproces og måske forbereder os på, at vi skal give slip. Ikke bare på Grønland, men måske først og fremmest på den her danske fortælling om, hvor meget de har brug for os, og hvor godt vi har passet på dem. Det er klart, at der er danskere, som holder fast i den der drøm om, at tingene var også meget bedre i gamle dage, inden alle de her oprør og inden alle de her vrede unge mennesker. Og det må vi jo erkende, det er jo specielt den ældre generation, så nogen som mig for eksempel, ikke? Der har svært ved det. Men der må man jo sige, når folk snakker om den her, de er også utaknemmelige osv., hvor man stadigvæk trækker på den her gamle fortælling om den gode kolonimagt. Sige, træk vejret og prøv at høre, hvad de siger. Altså, giv det lige en chance. Lyt en ekstra gang. Fordi så tror jeg, det kan jeg da også mærke på mig selv. Altså, jeg er også i en stejl læringskurve, at vi rykker os jo alle sammen, og der er nogle ting, vi ser, og nogle erkendelser, og ja, og vi giver slip på nogle af de ting, som de yngre generationer ikke har. Det er nær så svært ved at give slip med. De er ikke på samme måde som min generation opvokset med den her stolthedsfortælling over at være noget helt særligt i verden.
Så fik vi også lige din egen læringskurve med i billedet. Tusind tak, Kirsten. Inden vi slutter, så skal vi lige en tur i vores vidensbank. Her vil vi i hver af de her podcast bede hovedpersonen om, og det er jo så dig i dag, om et bud på, hvor lytteren selv kan læse videre, eller se en film, eller på anden måde blive klogere på dagens tema. Så har du en anbefaling der?
Ja, det er klart. Jeg må også sige grønlandsk skønlitteratur. Der er masser af den, og meget er oversat og udkommet på begge sprog faktisk. Hans Lynge er lige kommet på kanonlisten. Niviaq Korneliussen fik Nordisk Råds Litteraturpris i 2021. Så er der jo Peter Gundels breve, som er udgivet på det grønlandske selskabsforlag. Jeg danser af glæde, hedder den bog. Der er masser at tage fat på.
Der er masser af grønlandsk litteratur derude. Ikke ligesom dengang, du gik på politiskolen og ikke vidste af den. Nu har du oversat en god del af den, og tak for de her anbefalinger. Og bare tusind tak, fordi du ville være med her. Koldfronten, podcasten som du lige har hørt, produceres af Gottschau Media i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier og NACIFIK, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik på Ilisimatusarfik, altså Universitetet i Nuuk, og videnskab.dk. Og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg hedder Martin Breum. Du kan skrive til mig på koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med.